Benvidas e benvidos ao séptimo programa de Radio Acuña. Saúda vos o profe Manu de segundo B. É un privilexio para min poder estar neste recuncho tan divertido da nosa nova Biblio. E ademais, estou rodeado de moi boa compañía, con 4 monstros de cores do meu grupo de segundo B, que farán as funcións de locutoras e locutores nos seguintes minutos. Xa estamos rematando a terceira semana de cole deste 2023 e no sumario de hoxe daremos información dos eventos que imos realizar próximamente no noso cole. Sen máis, deixolle paso ás novas voces radiofónicas representadas por Daniela, Sebas, Marcos e Leire.
Hola, bo día, eu son Daniela. Benvenidas e benvenidos ao séptimo programa de Radio Acuña, fala vos Sebas.
Eu son Marcos, teño que decir que xunto aos meus compañeiros somos os presentadores máis novos en gravar este curso.
Seguro que convencemos ao noso público. Onte, Marcos, eu chámame Leire e volvo dar paso a Daniela. Comenzamos.
Falábanos os locutores do programa anterior, Joel, John, Sabela e Aroa, do Día Internacional da Paz. Pois xa estamos aquí porque comenzamos a primeira parte da celebración este venres e continuaremos o vindeiro luns.
Así é, Dani, o venres poremonos todos e todas unha camiseta branca e xunto ao noso grupo padriño de intercambios, lectores e oratorios debuxaremos un fermoso logo da paz.
E o lunch contaremos a danza de paz de mamá Cabla coas camisolas pastas co seu logo estampado.
Así que soa ben, e tamén leremos un manifesto da paz. A ver se nos escoitan en Ucraína e a guerra remata axiña.
Lembrades o lema deste ano para a celebración do Día da Paz?
Pois claro, anotade, ningún pode salvarse só. Tracemos xuntos con niños de paz.
Dani, que gran verdade. Tras estes recordatorios, tempo de música, non si.
Grande idea, pero eu quería agradecer a nosos ointes as peticións que fan semanalmente.
Seguiré deixando as nosos buzóns de porta de biblio, por favor.
Pero non olvidar escribir o título da canción e a quen a dedicades.
Con este aviso damos paso a primeira canción que emitiremos no programa de hoxe.
Un mix das Tanxugueuras llega á radio a petición de Martina Fernández de cuarto A, dedicada a Laura Noa e Mara da súa clase.
Compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal.
último mazo, danos a tener la palabra y la manera de comenzar este séptimo programa.
E da música a literatura, sabedes cal é a miña zona favorita de libros que alivio?
Pasa palabra.
A zona da entrada.
Parece que está...
Onde está as novidades?
Sí, imos. A min gustame o caderno de Luas e o Principino.
A min dos detectives Sherlock Holmes son de maiores.
A min o e de bicicletas.
E a min o de superfataca que o temos na carpeta viaseira.
Pois pasamos agora a lembrar que os escultores e escultoras que escribieron de aniversario en Xaneiro quedaron felicitados no anterior programa 6.
Pero non se felicitaron aos profes.
Os profes tamén cumplen anos, claro, e moitos. Marco.
Dile que algún se pode enfadar que non son bellos.
Exacto, exacto, que non anda un caxato.
A pasada fin de semana estivo de cumple unha profe.
Si, eu sei quen é que en primeira viña é a nosa clase.
É a profe Tamara.
Moitos parabéns, profe Tamara, votamos de menos.
Pasamos a escoitar Si yo no tengo a ti de Hombres G, escollida por Simón del quinto C, que quiere dedicar a toda su clase todo un detalle de compañerismo. Disfruta de uno.
Outro tema moi animado para levantarse dos pupitres con permiso das titoras. Jejeje.
Por supuesto, pero eu son máis de estar no sitio, a que sí?
Non te creo, Sebas.
Falemos de temas serios, como o entroido que está por vir nas próximas semanas. Para min, o entroido de serio non ten nada. Hai sempre moitos disfraces de payasos. Menudo chiste. Só quería cambiar de tema. Que teño tantas gañas de que nos disfracemos.
É igual, máis amendo que cada curso ou clase vai de un conto o desfile ten que ser moi divertido.
A min do que máis me gusta é ver a profes disfrazados coserías que son algunas todo o ano.
Baste meter nun lío, Marcos, menos mal que nos temos a un profe de serio non ten nada.
Wow. Tampouco é que o profe Manu este a contar chistes todo día.
Xa podía, ja, ja, ja.
Agora pasamos á última canción do programa. Queremos dedicarlo
a Sergio Cuarto A,
de parte de Laura da súa clase.
A canción titúlase We Win Rock You de Ken.
The Queen.
A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it! Oh.
We will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Resposta correcta á pregunta de Héctor da semana pasada sobre unha carreira. A resposta é primeira posición.
E a pregunta, o reto desta semana é a seguinte.
Existe unha palabra con sete letras que cando lle quita dúas quédame a palabra doce. Cal é a palabra pista para os máis pequenos? As dúas palabras valen o mesmo. C, se sabedes a resposta a escribir no papel e a buzón.
Ahora, voy a repetir. Existe una palabra con 6 letras que cuando le quito 2 quedame palabra 12, cal é a palabra vista para os máis pequenos. As 2 palabras valen o mesmo.
Más seguro que acertan moitas escultoras e escultores.
Podedes pedir axuda nas vosas casas, moita sorte. Sabedes, compis, ointes, esta semana toca pensar de novo.
Matamos así co 7º programa de Radio Acuña, boa fin de semana a desfrutar do sol. Ben abrigados, iso sí.
Adeus!